Nazval som túto tému uctievanie modlitbou a spevom. Uctievanie modlitbou a spevom. Toto tzv. Uctievanie, alebo ako sa to medzi nami začalo hovoriť, worship, hej, a po anglicky, lebo dneska všade angličtinu, nie? Náboženstvo na faru a angličtinu do školy, ako to niektorí chcú. Tak je trochu nepochopený pojem v celku, pretože uctievanie je viac ako to, že spolu niekde niečo spievame. A je veľmi dôležité to povedať na začiatok, takže rád by som najskôr rozšíril, pokiaľ to neviete, tento pojem, že uctievanie je predovšetkým náš životný štýl. Uctievanie je, tak by som to civilne povedal, váš systém hodnôt, vaše priority. Neexistuje človek na svete, ktorý by nemal nejaké priority. Ak nemá, tak pravdepodobne je v nejakej mentálnej inštitúcii. Hej, niečo je na prvom mieste, podľa čoho žijete. Súhlasíte? Pre niekoho je to nejaký koníček, pre niekoho je to možno nejaká zábava, pre niekoho je to, čo je, matematika. No a pre kresťana je životná jednotka Ježiš. Áno, hneď nás napadne, pane, my nie sme až takí dobrí, že by sme toto mohli povedať. To je pravda, ale dôležité je, že sme sa preto rozhodli. Takže ak si kresťan, tvoje uctievanie, tvoj život sa krúti okolo toho, že existuje Boh, ktorý na teba má nárok, ktorý ťa stvoril na to, aby si uctieval. Človek je beznádejne, tak by som to povedal, uctievajúci tvor. Nemôžete nájsť živú ľudskú bytosť, ktorá sa pre niečo rozhoduje a je inteligentná, aby niekoho alebo niečo neuctievala. Moderná doba uctieva koho? Jedno veľké slovo. Ego. Výborne. Ego. Takže moderný človek je ja. To všade cítite v reklame, vo filmoch, všade. Urobte si dobre sami sebe. Ja žijem sám pre seba. To je jedno z najväčších nešťastí, aké môžete urobiť. A chcete byť nešťastný, urobte centrom svojho života seba, svoje šťastie. Ja vám sľubujem, že budete nešťastní. Ak urobíte cieľom šťastie, budete nešťastní. Ak chcete naozaj byť šťastný, vašim cieľom nesmie byť šťastie. Vašim cieľom musí byť Boh. Pretože vedľajším produktom života s Bohom je radosť, možno šťastie. No ale šťastie je taký lacný pojem. Takže povedzme, že je naplnenie, je istota, že mám prečo žiť. Takže uctievanie je životný štýl každého človeka, ktorý sa nejak rozhoduje, má nejaký motív v živote. Uctievanie veriaceho človeka je život pre Boha, pre Ježiša Krista podľa písma. Keď sa rozhodujem v živote, že budem poslúchať Bibliu, alebo budem konzultovať s veriacimi ľuďmi, alebo nebudem robiť to a to zlé, pretože Boh povedal, už ho uctievam. Takže to je ten širší pojem, ale teraz prichádzame k tomu, čo som to nazval, že je to uctievanie modlitbou a spevom, a to je užší pojem, o ktorému sa dnes chcem venovať, a to je aktivita, ktorú ste práve teraz tu robili, a to je, tak to nazvem, prepáčne, že použijem niektoré cudzie slova, ja ich vysvetlím, ale niekedy sú nutné, aby sme odlišili od aktivít, ktoré nevieme pomenovať. Hej? Takže nazveme to koinonická činnosť. Koinonická, koinonia je spoločenstvo. Je spoločenstvo v duchu. Tí ľudia, ktorí patria Bohu cez Ježiša Krista, tak majú Ducha Svätého. To je Boží duch, ktorý vás ovplyvňuje, ktorý ovplyvňuje vaše myšlienky, ovplyvňuje vaše city, ovplyvňuje vaše spôsoby. Vy, ktorí ho máte, viete, o čom hovorím. Proste nejak vnútorne vnímate, že Boh je tu. A teraz, keď prídete do zboru, alebo do cirkvi, alebo do mládeže, kde je viac veriacich ľudí, tak uctievanie je koinonická činnosť, to znamená, že má byť konané spoločne v tomto duchu. Hej. Teda na vás je duch, čo si ako niečo nádobách, hej, a teraz, keď sa to ide spolu diať, ako keby sa tie nádoby spojili a teraz to je obraz, metafora, ako keby sa prelievalo jedno cítenie z jedného do druhého človeka. Rozumiete? No, veľmi ťažko sa to vysvetľuje, ale ak ste to zažili, čo to znamená intuitívne vnímať, čo ten druhý prežíva v duchu, tak viete zase, o čom hovorím. Hej? Ale to je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto uctievanie, ktoré dnes ideme o tom hovoriť, je koinonická činnosť, teda takáto spoločná činnosť. Keď sa zídu desiatí a začnú spolu spievať, ešte to nie je uctievanie. Hej? To je veľmi dôležité pre to, čo budem hovoriť. Toto uctievanie pri spoločnej aktivite predpokladá, že chcem niečo robiť pre Boha spolu s ostatnými. Hej? Predpokladá to určitú túžbu niečo verejne vyjadriť. No, keď niekoho máte veľmi radi, alebo si ho veľmi vážite, alebo ho veľmi obdivujete, tak je normálna ľudská pohnútka niekomu o tom povedať. Súhlasíte? A kresťanská pohnútka pre uctievanie je taký obdiv Boha, taký obdiv Ježiša Krista, že mám teraz v úvodzovkách nutkanie to niekomu povedať. Sa mi chce niekomu to povedať. Že ako keby som sa chcel v istom zmysle ponížiť, aby som vyvýšil niekoho iného. A to je na uctievanie ťažké a preto sa často uctievanie v cirkvi zase v úvodzovkách nedarí. Pretože my radi držíme sami svoju fazónu a neradi sa strapníme, ponížime, alebo nejako, aby sme strácali to také svoje, tak to som ja a mňa tak ľahko niečo neovplyvní. Zvlášť mladí ľudia sú v tomto veľmi silne ovplyvnení, však aj my starí sme takí, ale mladý človek je väčšinou tým charakterizovaný, že sa nechce poddávať niekomu. A on má svoju hlavu, alebo ona má svoju hlavu a svoj spôsob, a prečo by sa niekomu mal odovzdávať alebo prejavovať tak, ako to niekto chce. No dobre, ale tu nie nejaký človek od teba niečo chce, alebo nejaká mládež, alebo nejaká cirkev, ale tu niekto stojí za to, aby si sa mu odovzdal. Ak on za to nestojí, ak to nevnímaš, tak nemáš východiskový bod pre uctievanie. Rozumiete to? Dáva to zmysel? Východiskový bod pre uctievanie je taký obdiv, že na seba zabúdam. Samozrejme, zakázať myslieť na seba sa nedá. Hej? Takže prosím vás, toto nie je predpis. Keď vám poviem, teraz zabudnite na seba, tak na koho budete myslieť? Ja to často spomínam červenú opicu. Pamätáte si na červenú opicu? Hej? Keď zakážete myslieť na niečo, tak tým zároveň prikazujete na to myslieť. Takže toto sa nedá prikázať ani zakázať, ale dá sa povedať, že ak vás uchváti duch, tak na seba zabudnete nie preto, že vám to niekto povedal, ale preto, že niekto s vami niečo robí. A toto je tá úžasná vec na spoločnom uctievaní, ktorú tak málo kedy, žiaľ, cirkev prežíva. Pretože s uctievaním sa všetko možné robí, len je toto poddanie duchu, ktorý prichádza a ktorý na nás vlastne čaká. To neznamená, že jednotlivci nemajú Ducha Svätého. Len sa nedieje toto, čo som nazval koinonické, nespája sa to do jednej činnosti spoločnej. Každý môže zostať sám, každý je dobrý kresťan, každý má odpustené hriechy, každý je akože v pohode, dokonca rozpráva s Bohom, ale nie je ochotný tie bariéry s tým druhým nechať zrušiť. Rozumiete? Prečo by som ja sa mal strapniť a prečo by ste mali vidieť, že ja, povedzme, plačem alebo sa nejak úžasne smejem. Ja sa proste ovládam. Dobre, ale seba ovládanie a ovládanie duchom, to sú dve veci. Samozrejme, niekto povie, ale či nás duch nevedie k seba ovládaniu? Samozrejme, Duch Svätý vedie k seba ovládaniu, ale v zmysle takom, že nemusíš hrešiť. Nemusíš robiť zle, ale nie k seba ovládaniu, aby si sa nepokoril, aby si sa neodovzdal Bohu. Rozumiete? Seba ovládanie, že sa neodovzdám Bohu, je zlé seba ovládanie. Seba ovládanie v duchu, že nemusím nadávať, alebo nemusím žiadať, alebo nemusím, ja neviem, čo robiť, čo som bol zvyknutý, to je iné ovládanie duchom a seba ovládanie. Takže tu sme pri takej všeobecnej definícii alebo opise uctievania. Chce sa niekto niečo spýtať? Prosím vás, je to zaujímavé? Lebo ak by vás to nudilo, tak povedzte, hej, je to nezaujímavé. Dobre, takže podstata, poďme k podstate uctievania. Podstata uctievania je kontakt s Bohom v Duchu Svetom. Kontakt. Boh je najneprístupnejšia bytosť, aká môže existovať. Keď chceme uctievať Boha, mali by sme si uvedomiť, že ideme k niekomu, kto je príšerne nebezpečný. To je, Izajáš to hovorí v 33. kapitole, zdesili sa hriešnici a strach ich pochytil a hovoria, kto bude bývať pri zožierajúcom ohni. To je metafora, Boh je oheň v tom zmysle, že priblížiť sa k ohňu je hrozné. A my, keď chceme len tak k Bohu prísť, ako Angličania hovoria casually, proste, hej, no a čo, hej, ruky v oreckách, tak, Pane Bože, tu som. Hej. No, ja nie som za náboženskú dôstojnosť. A keď urobíte dlhé tváre a toto ešte nemáte prístup k Bohu, rozumiete? Takže ruky vo vreckách niekedy neznamenajú, že ste drzí voči Bohu. Ale ak máte vo svojej duši ruky vo vreckách, tak je zle. Rozumiete, čo chcem povedať? Vy fyzicky môžete mať ruky vo vreckách a čiapku na bok. Proste to nie je o tom. Ale ak vo svojom vnútri si myslíte, že pred Boha len tak sa môžete postaviť, že a čo? Tak sa stane to, čo Ježiš hovoril v tom podobenstve, že sa spýtal toho človeka, že prosím ťa, ako si sem prišiel, veď nemáš svadobný oblek. A on onemel. To je, on nenašiel výhovor. Takže to je prvá vec, že chceme mať kontakt s Bohom, ale Boh je nebezpečný. Takže, keď ho chceme mať, tak je absolútne nevyhnutné, aby do tejto veci vstupoval niekto, kto nás oslobodí od tohto strachu. A to je kto? Spievali ste o ňom? Ježiš Kristus. Jediný, kto má prístup k Bohu bez toho, aby musel mať akékoľvek otázky a je zároveň človek, je Ježiš Kristus. Takže pre nás, ak chceme vôbec o Bohu čokoľvek rozmýšľať, čokoľvek povedať, nezabudnite, a to nie je, že v hlave, ale nezabudnite, že Ježiš Kristus je pre vás darom Božím na to, aby Boh nebol zožierajúci oheň, ale láskavý Otec. Niekto, kto sa usmieva, niekto, kto všetkému rozumie, kto všetko odpúšťa, kto všetko prijíma, pred kým môžete byť s rukami vo vreckách, pred kým môžete so svojimi hriechmi, so všetkým, pretože Ježiš to zabezpečuje, lebo zomrel na kríži. To je absolútne nevyhnutná podmienka uctievania. O tom nie je ani diskusie. Takže kontakt s Bohom je cieľom tohto spoločného uctievania, je to spoločná akcia a je to jedine skrze Pána Ježiša Krista. Je to Efežanom, ak chcete, verše, 2. kapitola, kde je napísané, že k Bohu sa môžeme blížiť skrze Ježiša Krista v Duchu Svetom. Teda skrze Ježiša znamená, že právne je to zabezpečené. My do tej budovy, zvaná nebo, nemáme prístup, je proste zamknutá. Ak chcete mať heslo, alebo kartu, alebo niečo, ako sa tam dostať, tak musíte ísť s Ježišom Kristom. Ježiš vám to otvorí. Môžete vstúpiť, ale v nej sa neustále musíte pohybovať s ním. Bez neho ani na krok. Ježiš je jediná záruka, že tam môžeme ísť. Skrze Ducha Svätého. Hej. K Duchu Svätému ešte prídem, len tam je dôležité, že tam celé to uctievanie je trinitárne. To znamená, Trojica Božia je zúčastnená. Dobre, takže to je podstata, že je to koinonická akcia, je to v Ježišovi Kristovi a je to kontakt s Bohom. Teraz sa pozrieme na to, že čo Biblia nám hovorí o tom, že uctievanie, čo to vlastne ideme robiť spolu. Hej? Sme spolu zídení, chceme Bohu niečo vyjadriť. Prečo? Lebo ho máme radi. Lebo sme na to stvorení. No na čo? Hej? No na to, lebo to je jemu príjemné, na to ma stvoril a pre mňa je to najvyššia činnosť, akú môžem robiť. Takže pýtam sa, že čo je teda teologická podstata tohto, nie teraz činnostná, ale o čo vlastne ide. Biblia hovorí, že uctievanie je vlastne obeť. Obeť znamená, niečo prinášam ako dar. Boh má na niečo nárok odo mňa. A teraz ja mu niečo mám priniesť. To prvé, čo mu môžem priniesť, je sám seba. Lenže ja som zlý. O tom ste počuli už aj na tom uctievaní, ktoré ste mali. A to nemôžete príliš často opakovať. A nemyslím si, že jedno uctievanie môže byť bez toho, aby sme hovorili o tom, že potrebujeme znovu byť akoby ponorení do Ježiša Krista. V istom zmysle sme stále v ňom. Ak ste uverili v neho a ste s ním, tak ho máte stále. Ale v inom zmysle potrebujete si to stále znovu uvedomiť, aby vás to znovu motivovalo. A tá obeť, ktorú prinášate potom, je samozrejme sami seba, ale hovoríte to slovami. Žalm hovorí 96. Vzdajte Hospodinovi česť a silu. Teda hovoríme mu niečo. Alebo 116. žalm, vzdajte, alebo budem obetovať Hospodinovi obeť chvály. List Židom, Nová zmluva, hovorí, že obetujme Bohu obeť chvály. Teda to, čo mu prinášame, je, že mu prinášame nejaké slová. Pre uctievateľa, alebo toho, kto Bohu ide spievať, alebo niečo hovorí, je nesmierne dôležité, aby vnímal, že Bohu je to príjemné. Že teda vnímam, že jemu sa to páči a že mu chcem urobiť radosť. Lebo ak nemáme kontakt a nevnímame, že jemu sa to páči, tak neustále zostávame, ako keby ste mali v rukách slúchadko, ale na druhej strane nikto nie je. Takže do neho kričíte, ale z druhej strany nie je odpoveď. Alebo ako Macha Šebestová. Tak ste videli ten kreslený film, tak takéto utržené sluchátko je neúctievanie. Úctievanie je, že vnímam, že Boh to chce a že keď mu prinášam chválu, že sa mu to páči, že on ma vlastne uchvacuje tým, že mi oznamuje, že mi dáva vnímať v Duchu Svetom, že je to dobré, čo robím a že to má zmysel. Že teda to nie je len, že sme si prišli zaspievať a že sa to nám páči, ale že sa to jemu páči. Toto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že uctievanie sa má páčiť jemu, až sekundárne sa má páčiť nám. Nám sa má páčiť preto, aby sme to robili s radosťou, alebo ochotne. Pretože ak sa to nám nepáči, tak to robíme, ako keď žujete piesok. Tak vám to škrípe v zuboch a asi nebudete chváliť toho, kto vám to dal, aké dobré. Lenže to, že nám to chutí, ešte nestačí. Dôležité je, aby to chutilo tomu, ktorý to prijíma a sme teda cieľom alebo zmyslom uctievania je urobiť radosť najvyššiemu. Možno, že sa vám zdá, no ako on môže mať radosť, také nejakej skupiny ľudí. Hej, keď sa pozriete na Zemeguľu, my už dnes si vieme predstaviť Zemeguľu z mesiaca. Ja neviem, aká je Zemeguľa z Božieho hľadiska, z neba, hej, či to je nejaké makové zrnko alebo niečo. Hej. A teraz na tej Zemi Boh vidí tie miliardy ľudí, no a teraz niekde v Banskej Bystrice je 5,5 človeka, hej, ktorý príde do ruky hore alebo niečo. Hej. Deti mojo, no a čo to robíte? Hej. Ale ak sa takto cítime trápne, tak nerozumieme tomu, že on preto, že nás má rád, nás nepotrebuje, ale nás má rád, tak sa nám tak venuje, ako keby sme boli jediní. A že to je naozaj zmysluplná činnosť. Z hľadiska ľudského, keď sa na to takto pozrieme, tak musím sa priznať, že ja to príliš neviem zdôvodniť, že prečo sa to jemu páči. A neviem, či to niekto by vedel zdôvodniť. Ale keď mu to hovoríte, začínate vnímať niekde v duchu, že to je pravda. Veríte tomu, čo vám hovorí? V Biblii je to napísané a on vám to hovorí. A to, keď vám to hovorí, vás začína uchvácovať. A začíname, keď to začína horieť, tak sa to hovorí, že sa to ako zapaluje ako taký oheň v skupine. A keď to všetci chytia, tak to je požiar. a to uctievanie naozaj blčí. Hej, vtedy máte niekedy problém to zahasiť. Neuhasujte ducha, je napísané. Hej. To znamená, že nejdeme to hasiť ako požiarníci, ale, či hasiči, ale na druhej strane nemyslím si, že duch sa nemá poddávať tým, ktorí sú pod duchom. Rozumiete tomu? Ale to už je iná otázka. Teraz som trošku zabrdol do spôsobu, ako to vyzerá, keď je vyliatý Duch Svätý. Len chcem vám toľko povedať, že pre začiatok je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že na druhej strane niekto je, kto počúva, a keď uctievate, tak začínate vnímať, že jemu sa to páči, a keď počujete toho, kto je na druhej strane telefónnej linky, tak prestávate vnímať, že okolo vás sú ľudia. Zase nie tak, že sa stráca koinónia, spoločenstvo. Toto je dosť závažný paradox, pretože na jednej strane prestávate byť ovplyvňovaní tým, kto vedľa vás je, a prestávate cítiť, že teraz, keď vstanem a všetci sedia, tak všetci sa na mňa pozerajú. Ako sa cítite, keď sami vstanete a všetci sedia? Hej. Alebo všetci vstanú a vy sedíte. Hory padnite na nás, hej. Všetci sa ma vidia. Čo? Robím to inak, hej. Toto je trošku aj slovenská povaha, že uniformitu sme si sa naučili, že ak som náhodou iný, tak všetci si ma pozerajú. Keď na tej druhej strane toho telefónu, metaforicky hovorím, niekto je a hovorí mi, dieťa moje, počúvam ťa, chcem tvoju chválu, vyjadri mi ju, ako najlepšie vieš, tak prestávate vnímať ľudí okolo, ale zároveň sa nestráca koinónia. Čo je veľký paradox, pretože tu nehovoríme o tom, že zabudni na vykašli sa na iných. Hej. Keď by sme to robili len v takom psychologickom zmysle, tak človek, ktorý zabudne na iných, tak nemôže povedať, že ich má rád v tej chvíli, že ich vníma. Ale pretože toto je činnosť Ducha Svätého, ktorý to robí aj na ostatných, tak je možné vnímať Boha a byť zároveň slobodne napojený na ostatných. Ako to je možné, prosím vás, nepýtajte sa ma, neviem. Robí to Boh a on všetko dokáže. A kto ste to zažili, tak viete, o čom hovorím. Hej, že toto je možné. Ale je to istý paradox. Hej, že sme slobodní od ľudí a zároveň ich vieme vnímať. Ale pokiaľ nie sme takto slobodní a stále sme poviazaní už či svojou stiesnenosťou, že niekto sa na mňa pozerá, ako vyzerám, alebo chcem sa predvádzať, hej, pretože mladí buď sú utiahnutí, alebo sú showmeni či showmenky, hej, a teraz hej, sa chce ukázať, že ako to on vie, robí, už či hrá, alebo spieva, alebo dvíha ruky, alebo ja neviem čo, alebo potom je stiesnený a ja nič, hej, mňa si ani nevšímajte, keby najradšej som bol neviditeľný. To všetko sú, to je seba uvedomovanie, ktoré vás môže veľmi povezovať a od ktorého pri uctievaní je dôležité, aby sme boli oslobodení. Hej? Aby sme proste mohli zabudnúť na seba a netrápili sa s tým. Môžem vám tu povedať jednu takú zaujímavosť. Keď v našej skupine mládeže jeden kazateľ učil uctievanie, tak ja som myslel, že kto vie, s akými teológiami začne. A on povedal, viete čo, ak chcete uctievať Boha, potrebujete byť jeden pred druhým slobodný. A asi 20 nás tam bolo. A každý mal urobiť čo najodpornejšiu grimasu na iných. No ja som žasol, že pravdepodobne tretina alebo polovica ľudí nebola ochotná urobiť pred ostatnými grimasu. Proste nejaký ksicht. A on povedal, pokiaľ nie ste schopní sa strápniť pred ostatnými, ako chcete uctievať? Pri uctievaní môžete začať plakať, môže sa vám skriviť tvár, môžete padnúť na kolena, alebo niečo sa s vami začne diať, čo iní sa na to budú pozerať. To je pre iných divadlo. Dobre, ale keď si nech schopný aj grimasu urobiť, no tak sa stále držíte sami seba, držíte tú fazónu. No a duch, tak duch tam je, ale nie je to koinonické uctievanie. Dáva to zmysel? Samozrejme, že opak toho je showmanship, hej? Proste, keď začnete vyvádzať, je? Lebo niekto rád robí grimasy. Niekto nie je schopný ho robiť a niekto to veľmi rád urobí, lebo si ho všetci začnú všímať. No len to je opak toho a zase je to tá istá minca. Zabudnutie na seba nie je ani showmanship, predvádzanie sa, ani stiesnené utiahnutie, kde nie som schopný sa prejaviť, lebo niekto sa pozerá, Ale sloboda. Pozeraj sa, keď chceš. Nepozeraj sa, keď nechceš. To je tvoja vec. Ja som s Bohom. Na tej druhej strane niekto je. Zase použijem tú metaforu podobenstvo s telefónom. Ak s niekým hovoríte a v tom telefóne na druhej strane niekto je, vám je jedno, že tí okolo vás nerozumejú, čo vravíte. Súhlasíte? Lebo vy viete, že s niekým hovoríte. Ten, kto vás počúva, sa môže strašne diviť, čo to tam... Počuli ste už taký jednostranný rozhovor? Pre niektorých je to strašne znervozňujúce. Lebo neviete vyrozumieť, že čo sa to tam deje. Lebo nepočujete druhú stranu. Lenže koinonia znamená, že všetci počujeme druhú stranu, teda všetci, ktorí uctievame. Dobre, takže to je akási teológia tej obete, že prinášame slova, prinášame seba a sme tak odovzdaní, že sme oslobodení od motívov, ktoré nás povezujú. Hej. Už či je to vedomie hriechu, zabudnete na hriech. Vieme, že sme hriešni. Pri uctievaní na to zabudneme. Ak pri uctievaní po tom, keď už ste v tom, začnete hovoriť, pani, ja som hriešný, zabíjate to. Nemá hriech už čo robiť. Ten je proste vybavený. Na kríži zabudni. Samozrejme, na začiatku to musíte spomenúť. Ale ak začnete niekde pred Božím trónom, pane, ja som hriešný, ti hovorí, čo to chceš, keď si hriešný? Ty už nie si vtedy hriešný. Samozrejme, že stále si hriešný, ale už sa o tom nehovorí. Toto samozrejme je o tom, čo som vám hovoril. Ježiš hovorí, kto chce kláňať sa Bohu, musí sa kláňať v duchu a v pravde. V duchu znamená v duchu svetom, ale aj vo vašom duchu. Teda deje sa to v tej oblasti človeka, ktorá je pre človeka najneprístupnejšia. Jeho duch. To je, možno, že moderná psychológia sa blíži k tomu, keď hovorí o podvedomí alebo nevedomí. Ak ste študovali psychológiu alebo viete o tom, tak Freud rozprával o podvedomí. Samozrejme, Freud celé podvedomie prakticky definoval sexom. Takže ja tu, keď hovorím o podvedomí, tak nevnášam tu Freudové definície, ani Jungovo nevedomie. Ale mnohé veci, ktoré títo psychológovia hovoria o duchu, o týchto podvedomí a nevedomí, sa dajú stotožniť s tým, čo Biblia hovorí o vašom duchu. Duch je niečo nevysloviteľné, transcendentné vo vás, váš duch, ktorý musí byť aktivizovaný, chcete uctievať Boha. A musí to byť úprimné. Keď hovorí Ježiš, že to musí byť v pravde, tak to znamená nie len v pravde evanjelia, ale musí to byť aj v pravde, že to musí byť úprimné. Že to musí byť realita. Že niečo nenahrávam. Keď hovorím Ježiš, ty si dobrý, tak to nehovorím preto, lebo to sa má hovoriť. Nie je dôležité, aby ste hovorili natoľko ortodoxné výroky, samozrejme, že by to mali byť pravdivé výroky, ale aby ste hovorili presne to, čo prežívate. By to bola realita. Aby to, rozumiete? My vieme, čo sa má robiť. A veľmi často sa to stáva, že raz prežijete uctievanie v duchu a potom sa to stále opakuje to isté. Toto je čosi, čo je veľmi podozrivé na určitých cirkevných skupinách, že keď prídete do istej cirkevnej skupiny či denominácie, tak uctievanie je vždy rovnaké. Niekde vždy búchajú, trancujú, skáču, inde sú vždy ticho, niekde vždy sedia, niekde vždy stoja a tak ďalej. Čiže ak je tam určitá uniformita, tak to uctievanie, nevravím, že nie je v duchu, ale je nerozvinuté. Dobre? Je nerozvinuté, nie je odovzdané, aby sa mohlo diať, čo by Boh chcel. Takže to je otázka akejsi teológie. Vrchol uctievania je Božia činnosť. Cieľom toho, že uctievanie Boha je, že Boh začne niečo s nami robiť. Kto by to chcel viac preštudovať, tak 1. Korintianom 11. až 14. kapitola o tom hovorí. Keď ste spolu, čo sa môže diať? Keď príde pri uctievaní naozaj Boh medzi vás, teraz pozor, Boh je vždy medzi nami, keď o ňom hovoríme, keď sa v jeho mene zídeme, ale pri uctievaní môže byť vyliatý duch. V prvom rade, to je 1. Korintským 11 až 14, ja to nebudem teraz čítať, lebo by som vás príliš unavil, ale kto chce, si to tam nájde. V prvom rade sa deje to, že ste vnútorne odhaľovaný. Odhaľovaný sami sebe. Viete o sebe pravdu. Keď Boh príde k vám a stretne sa, ste sa s Bohom, zrazu viete, čo je váš problém. Mnohí z nás si myslíme, že náš problém je, a teraz si každý povie, môj hlavný problém v živote je. Povedzte si čo. Ale keď sa stretnete s Bohom, keď príde duch, tak je veľmi pravdepodobné, že zistíte, že je to niečo úplne iné. Že to je nejak inak. Toto odhalenie pravdy je činnosť Božia pri uctievaní, keď príde k nám. Hej, tam je to, že sa to odhaľuje. Ďalšia je oslobodzovanie, že sa to mení. Niekto je uzdravený, niekto je spasený, niekto je zachránený, niekto je oslobodený od nejakej temnej moci. A dôležitá vec, veriaci ľudia sú budovaní. Váš duch je najhlbšia, ale aj najmenej rozvinutá časť, ak to tak nazvem, časť nie je dobré slovo, hej, ale lepšie nemáme, hej, časť vašej bytosti. Väčšinou budujeme telo, to nie je problém nikomu, každý vie, že treba papkať, niektorí dokonca chodia do fitness, hej, a veľká časť ľudí, by som povedal väčšina, pestuje aj dušu, hej, chodí do školy, počúva hudbu proste, ale pestovať ducha, silu ducha, čo je schopnosť počúvať Boha, schopnosť uctievať Ho, veriť a tak ďalej, tá je aj u kresťanov často veľmi slabo rozvinutá. A pri uctievaní sa tento duch, toto vnútro buduje. Takže my sme hovorili, že to uctievanie je samoučelné. Tuto môžeme použiť slovo samoučelné. Na to sme stvorení, aby sme Boha uctievali. Ale Boh ho nepoužíva len na to, aby sa on tešil. On nám to aj s úrokami vráti. Hej. Len pozor, nesmieme si dať za cieľ, ja idem uctievať, aby som niečo získal, lebo ste skončili. Rozumiete tomu? Takže keď vám to sľubujem, že Boh niečo vám vráti, tak nesmieme to spraviť ako prvotný cieľ. Takže keď si dáme ako prvotný cieľ, už nie sme pravde, ani nie sme úprimní. Takže nezačnite uctievať, aby som bol oslobodený, aby som bol uzdravený a tak ďalej. Uctievame preto, že Boh si to zaslúži a na to som stvorený. Rizika takéhoto uctievania spoločného sú v prvom rade, ak sa to nedeje v poriadku, tak môžete Boha zneúctiť. Toto by som chcel varovať, pretože stáva sa niekedy, že ten taký odpor k tomu, že ja by som sa mal niečomu poddať, vedie k nejakému nezriadenému správaniu. A to je veľmi riskantné, keď sa postavím proti tomu. Samozrejme, že je aj nebezpečné, že ak niektorí sa ľahšie dostávajú do Božej prítomnosti, takže ostatných ignorujú a ľudia, ktorí povedzme ešte neprežili naplnenie duchom a nepoznajú Božiu prítomnosť, tak sa cítia stratení. A preto tu je nesmierne dôležité, aby ľudia, ktorí uctievajú alebo vedú uctievanie alebo nejakým spôsobom prežívajú Božiu prítomnosť, sa nechali tak vtiahnuť do Božej prítomnosti a nezačali hovoriť takými spôsobmi, ako je v tej 1. Korintianom 14, že hovoria jazykmi a kašľujú na to, že či ostatní tomu rozumejú. Hej. Tak zabudnutie na seba neznamená, že ostatných budem ignorovať. Zamonutie na seba znamená, že som slobodný a nie som určovaný inými, ale to neznamená, že si ich nevšímam a že ich nemám rád. Ja to nechcem hovoriť, že to sa týka len jazykov. To sa týka čohokoľvek pri uctievaní. A ak sa to deje nie v takej jednote a s tým, že rešpektujeme to, čo iný robí, nevyrušujem tých, ktorí sú sústredení, a nenechávam plávať a neignorujem tých, ktorí to povedzme ešte nikdy nepočuli a nevedia, čo sa deje, pretože môže dôjsť k zneúcteniu Boha. Dobre, a teraz ešte niekoľko činností, ktoré sa pri uctievaní, ktorými sa uctievanie označuje. Môžeme ešte pokračovať, či už ste na konci s pozornosťou? Bojíte sa vy konečne úprimné slovo. Dobre, takže ja len niekoľko. Hej. Uctievanie je v Biblii označované ako chvála. To znamená, že je to niečo, čo je vyjadrenie Božej kvality, že teda mu hovorím, niečo ďaka a dobrorečenie. Teda uctievanie je dobré hovorenie o Bohu, o jeho činoch a o jeho osobe. To je prvá vec, ktorá je o tom. Tak ja neviem, či mám citovať. Dobroreč moja duša, hej, obetujte vďaku, alebo haleluja. Každý pozná slovo haleluja. Viete, čo to znamená? Chváľte Jahvého. Hej. Inak by som rád bol, keby ste si uvedomili, že slovo haleluja obsahuje meno Jahve, ktoré je pod druhým prikázaním. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Hej. Alebo tretím, podľa toho, ako to číslujeme. A toto prikázanie znamená, že meno Jahve by sme nemali len tak hocikedy hovoriť. Niekedy kresťania haleluja povedia aj vtedy, keď by som radšej bol, aby to nevravili. Ale to je len poznámka na okraj. Takže obsahom uctievania je chvála, dobrorečenia, vďaka. Fyzické činnosti sú pri uctievaní dôležité, pretože ťažko môžete byť duchovne slobodní, ak ste fyzicky stiesnení. Preto je dobré, aby piesne, preto sa spieva napríklad pri uctievaní. Pretože piesne a hudba by vás mala uvoľniť. Niekedy sa nám hudba tak páči, že zabudneme, že ona nie je tu sama pre seba. Hej, a vlastne uctievanie nejaké zaspievajme si. Hej. Tak je, to nie je hriech zaspievať si. A v skutočnosti uctievanie sa začína tým, že spievame si. Hej, to znamená, keď začnem spievať rytmickú pieseň a zdvihne ma to zo stoličky, tak už stojím. A keďže som Božie dieťa, tak môžem povedať, ale veď ja idem stať pred Bohom. No a je to zlé? No prečo by som to nemal spojiť? Ja nemusím si povedať, že mňa rytmus zdvihol, tak už teraz je zlé. Hej. Rytmus je to na to, aby ma zdvihol. Pieseň sa mi na to páči, keď ma rozplače, aby som bol citovo otvorený. Pretože nemôžete Boha uctievať len raciom, rozumom. Alebo len citom, alebo len vôľou. Keď chcete Boha uctievať, potrebujete ho uctievať celou bytosťou. A hudba je na to, aby naštartovala váš citový život. Ak sa nechcete poddávať citom, zabudnite na spoločné uctievanie. To neznamená, že životom neuctievate Boha. Ale ak sa nechcete poddávať citom, hudbe ako citovému prejavu, zabudnite na koinonické uctievanie. Kým sa nepoddáte citu, tak nemôžete sa odovzdať Bohu. Lebo láska bez citu môže byť. To je ako, keby ste povedali, že voda nebude mokrá. Hej? No tak, možno, že ju môžete spraviť z nej ľad alebo niečo, ale z lásky nemôžete spraviť bezcitnú záležitosť. Uctievanie je vyjadrenie lásky, vyjadrenie radosti, odovzdanie citové a možno, že toto je dosť problém medzi nami, ľuďmi stiesnenými, pretože my sa radi racionálne ovládame a neradi sa poddávame nej hudbe. Pokiaľ sa poddávame hudbe, tak sa jej poddávame len do tej miery, že si to vlastne kontrolujeme. Takže tá fyzická činnosť je založená na tom, že nás osloví v našom citovom živote, na prežívaní, takto, na citovom prežívaní. A keď vás hudba takto otvorí, zároveň je to možné považovať za otvorenie Bohu. Nemusí to byť, ale môže byť. Spomnite si na proroka, ktorý keď mal prorokovať, tak si zavolal muzikanta, ktorý mu začal hrať a on pri tej hre začal prorokovať. Takže prosím vás, postaviť hudbu proti Duchu Božiemu je nerozumné. Dá sa to urobiť, ale je to nebiblické. Hej? Dá sa povedať, spievame si a Boh je inde. Alebo poďme uctievať a potom hudba je vedľa. Tieto dve veci si majú pomáhať. Hej? To je veľmi dôležité. Takže Biblia dokonca žalmy vyzývajú k tomu, aby sme kvalitne hrali na nástrojoch. Tam je jasná výzva, dobre hrajte. Hej? Ak chcete presne kde, teraz neviem, či to rýchlo nájdem. Žalm 33, 3. verš. Dobre hrajte. Tam je, že teda Má to byť niečo nacvičené, niečo kvalitne spravené. Dobre spievajte. Odovzdajte sa mu, nech tá hudba oslovuje, ale nech je tam zároveň slovo a duch, ktorý oslovuje, a nech to nie je proti sebe. Takže to je fyzická činnosť, teda slova, fyzická činnosť je spievanie, hranie, kláňanie, proste pohyb, striedanie pohybov. Uctievanie by nemalo byť jednotvárne. Jednotvárnosť unavuje a striedanie je kľúčom k tomu, samozrejme nie je striedanie za každú cenu, tam duch vedie, čo sa má diať, ale pokiaľ nevnímame, že duch úplne jasne to ovláda a vedie k hodinovému tichu, rozumiete? Že všetci vnímajú, že teraz má byť hodinu ticho, alebo neviem ako dlho, tak normálne je, že ten, kto riadi uctievanie, tak strieda hlas, hlasné, pokrik s tichými piesňami, rýchle, rytmické, s pomalými a tak ďalej. Proste toto striedanie je kľúčom k tomu, aby sme boli schopní prežiť a nenudili sa. Hej. Ešte raz opakujem, ale keď to prevezme Boží duch, že teda on rozhodne, že teraz niečo iné, to začnete vnímať a je, toto je ťažké opisovať, že čo sa, ako sa to má diať. Takže pohyb a zmena je veľmi dôležitá v tomto zmysle a Biblia hovorí aj o iných činnostiach. Ruky, hej, dvíhanie rúk, kľačanie, vstávanie, sadanie, niekedy ležíte pred Bohom. My sme zvyknuli na to vstáť a dvihnúť ruky. Hej, keby tu si niekto kľakol, ja neviem, možno, že by ostatní to považovali za to, že sa predvádza, alebo by sa necítil, alebo tanec. Tanec je čosi, čo sa veľmi zle tomu rozumie, lebo my, keď hovoríme o tanci, automaticky chápeme to, čo sa moderne rozumie tancom. Lepšie je používať slovo poskakovanie. Hej. Tento slovo máchol znamená akési zvrtanie sa. Hej. A nie tanec, že si zoberiete partnera, hej, a teraz hej, kroky tam, kroky sem a tango, alebo čo, hej, proste. Je to čosi ako poskakovanie, alebo neviem, ako zvrtanie sa, hej, od radosti, hej, v tom zmysle. Takže takto, k tým fyzickým činnostiam by som povedal jednu poznámku. Robte všetko tak, aby ste si nezačali príliš uvedomovať seba. Ak dokážete kľačať pred Bohom tak, že všetci ostatní stoja a vôbec nevnímate, že tí ostatní sa na vás pozerajú, alebo že ich to vyruší, tak to môžete urobiť. Ale pokiaľ si vnímate, že to vzbudzuje prílišnú pozornosť na vás, všetko, čo odvádza pozornosť od Boha, navádza k modlárstvu. Dobre? Všetko, čo odvádza pozornosť od Boha, ktorého uctievame, navádza k modlárstvu. Súhlasíte? Že pozornosť má byť sústredená na Boha, nie na to, ako ty spievaš, ako hráš, ako dvíhaš ruky, ako, ja neviem, čo máš, hlas, alebo dokážeš niečo robiť. A preto je veľmi nebezpečné vzbudzovať pozornosť a tu je nesmierne dôležité, aby sme na jednej strane vedeli byť slobodní a urobiť čokoľvek, čo Boh od nás chce, alebo vnímame, že je dobré, ale na druhej strane nerobili show, hej, že teda to... Toto sa nedá vopred predpísať, ale je v skutočnosti Božie dielo. Takže týmto by som končil, že to uctievanie je, má nejaké fyzické prejavy a tie fyzické prejavy sú veľmi dôležité preto, lebo vás aj vnútorne môžu uvoľniť. Hej. Tak ako ten nás hovoril, že urobte nejaké ksichty, hej, potom sme začali smiať a sme sa uvoľnili vnútorne. Samozrejme, to, že sa vnútorne uvoľníte, ešte neznamená, že máte slobodu v duchu. Rozumiete? To, že vás niekto rozosmeje vtipom, alebo povie tak, teraz urobte niečo, čo zruší tie bariéry, ktoré medzi nami sú, keď sa stretneme, že sa cítime, ako, že teraz, ako sa mám správať, aby som bol prijatý, alebo aby som nesmiali, alebo niečo. Hej. Tie bariéry sa dajú zrušiť, Angličania to volajú také ice breaking, hej, proste, že to polámete, tie ľady, lenže to ešte nie je sloboda v duchu. Lenže sloboda v duchu je týmito ľadmi veľmi efektívne rušená. Takže je veľmi dôležité, aby ste dokázali urobiť niečo, čo vás aj psychicky uvoľní a potom čakáme na to, aby nás Boh oslobodil. Hej, tie dve veci majú ísť dohromady. Na záver poviem jednu vetu, ktorú povedal jeden teológ. Oslava, hej, oslava, ktorú nazývame uctievaním, teda toto spoločné uctievanie, má menej dočinenia s uspokojeným hľadania šťastia ako s opustením hľadania šťastia. Teda uctievame, nie preto, že hľadáme šťastie, ale že prestávame hľadať šťastie a hľadáme Boha.